la smerenie la slavă.
Nu vei putea să mănânci în cetățile tale zecioara din grâul tău, din muslul tău și din întărâmul tău, nici întâi născuți din cirezile și turmele tale, nici vreunul din darurile aduse de tine pentru împlinirea unei juruințe, nici darurile de bunăvoie, nici cele din tâi roade ale tale, ci pe acestea să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, tu, fiul tău și fiica ta, robul tău și roaba ta, și levitul care va fi în cetățile tale. Și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate bunurile pe care le vei avea. Cât vei trăi în țara ta, vezi să nu cumva să părăsești pe levit. Amin. Casa Domnului se numește meditația și legat de casa Domnului, 7 lucruri pe care nu le putem desfășura decât în casa Domnului. 7 lucrări, 7 lucruri care nu pot să existe, care nu își pot găsi împlinirea decât aici în casa Domnului. De ce este atât de importantă casa lui Dumnezeu? Nu construcția. Construcția aceasta doar ne adăpostește. Casa lui Dumnezeu suntem noi, spune Apostolul, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită cu care ne lăudăm. Așa, atunci suntem casa lui Dumnezeu. Altfel, dacă nu stăruim în legătura frățească, în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în rugăciuni, dacă nu se întâmplă aceste lucruri, nu mai suntem casa Domnului. Și putem să fim foarte bine o peștere de tâlhari, chiar întâlnindu-ne aici. Putem să transformăm casa aceasta într-un club, într-un club creștin. Putem să-l transformăm într-un cine știe ce, într-un loc de întâlnire, într-un loc unde chiar să facem afaceri, să stabilim relații între noi, într-un loc unde să ne stingem sau să ne amorțim sau să ne adormim conștiința care ne spune că suntem vinovați și să credem că ne-am îndeplinit o datorie religioasă față de Dumnezeu. M-am dus la biserică, acum stau liniștit, că tot românul moral și credincios se duce duminică dimineața la biserică. Și parcă mi îndeplinesc o responsabilitate și o datorie față de Dumnezeu, față de conștiință, să-mi liniștesc cumva conștiința și să pot să-mi văd mai departe de treburi. Casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită cu care ne lăudăm. 7 lucruri, 7 lucrări care își găsesc împlinirea în casa Domnului și numai în casa Domnului și care nu pot fi împlinite și care nu pot fi îndeplinite în altă parte. Și pentru care casa Domnului are o importanță capitală pentru toți copiii lui Dumnezeu. Pentru copiii lui Dumnezeu, cea mai importantă casă de pe tot pământul este casa Domnului. Pentru copiii unui tată sau copiii dintr-o familie, care e casa cea mai importantă? Casa părintească, nu? Casa părintească e cea mai importantă casă. Acolo vin cel mai des, acolo își trăiesc viața. Această casă le lasă cele mai frumoase amintiri. Și când se întorc, poate când au ei copii sau când au ei nepoți, se întorc înapoi la casa părintească. Se întorc din America să-și viziteze casa părintească. Cele mai înălțătoare stări le trăiesc acolo la casa părintească. Toate amintirile din trecut le vin în minte. În mod normal se întâmplă. Sunt și excepții și aici. Sunt unii pentru care casa părintească a însemnat un calvar, un chin și de-abia au așteptat să scape și să plece de acasă. Însă, în mod normal, așa este casa părintească. Casa părintească mereu te atrage, îți produce nostalgie, oriunde te-ai duce, oricât de bine ai trăi, în orice confort te-ai afla, ce știu eu, unde te-ai afla în lume, orice onoruri ți-ar da cineva, totuși în inima ta rămâne înrădăcinată casa părintească, nostalgia după casa părintească. Așa este și pentru poporul lui Dumnezeu, pentru copiii lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. De asta s-a legat inima noastră pentru totdeauna. Și dacă cumva se întâmplă ca datorită unor anumite împrejurări să fim separați de casa lui Dumnezeu, nu din voia noastră, așa au fost împrejurările, nu mai putem să ținem legătura cu casa lui Dumnezeu, atunci vei striga de durere ca și David, ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, Domnul meu și Dumnezeul meu, cât de mult iubesc eu curțile casei Domnului, până și rândunica își găsește un cuib acolo unde să-și pună puii, o zi în casa Domnului face mai mult decât 1000 în altă parte, vreau mai bine să locuiesc în curțile casei Domnului decât în corturile răutății. Și când David, constrâns de răscoala lui Absalom, a trebuit să părăsească Ierusalimul și odată cu Ierusalimul să părăsească și casa Domnului și locul de închinare pe care Dumnezeu l-a hotărât acolo la Ierusalim, David, parcă nu putea să plece. Cum să părăsesc eu locul de închinare? Cum să părăsesc eu casa Domnului? Cum să părăsesc eu locul sărbătorilor noastre, unde Dumnezeu ne umplea inima de bucurie la sărbătorile noastre? Cum să părăsesc chivotul lui Dumnezeu aici, în casa lui Dumnezeu? Parcă nu se putea despărți și ia chivotul lui Dumnezeu cu el. Și când ajunge la pârâul Chedron, dintr-o dată este cercetat de Duhul lui Dumnezeu și poruncește leviților să ducă chivotul înapoi la Ierusalim. Că dacă Domnul va fi binevoitor și dacă Domnul îmi va face bine, mă va face să mă întorc din nou în Ierusalim, în templul lui Dumnezeu și să mă închin în cortul lui înaintea chivotului lui Dumnezeu. Dorința mare, inima lui David era acolo, era la Ierusalim. Și oricât de departe ar fi fost gândul lui, mereu se îndrepta spre Ierusalim. Un alt caz, israeliții au fost duși în robia babiloniană. Templul a fost distrus, zidul Ierusalimului a fost distrus, porțile au fost arse de foc, palatele Ierusalimului au fost distruse, toată cetatea a fost distrusă. Și acolo, în robie, Daniel, unul din tinerii care au fost duși în robie de viță împărătească, era probabil din casa împăratului Daniel, s-au înrudit cu cei din casa împăratului. Scriptura spune despre Daniel că atunci când s-a dat edictul împăratului ca nimeni, timp de 30 de zile, să nu se mai închine niciunui alt Dumnezeu decât împăratului. Și asta era idolatrie. Scriptura spune că Daniel de 3 ori pe zi îngenunchea și se ruga cu ferestrele deschise spre Ierusalim. De ce spre Ierusalim? Pentru că acolo era casa Domnului. Dar mai era acum? Nu mai era. Era distrusă, era arsă casa Domnului. Și totuși era locul pe care Dumnezeu l-a ales. Inima lui era acolo. Și a început să se roage pentru dărâmăturile casei Domnului, pentru fiii robiei, ca să fie aduși înapoi, ca Dumnezeu să-și aducă aminte, că a promis că după 70 de ani îi va întoarce și îi va scoate de acolo și îi va aduce din nou. Și vor rezidi casa Domnului, fiii robiei au rezidit casa Domnului. Și Scriptura spune că atunci când au rezidit casa Domnului, unii care au văzut strălucirea casei din tâi și alții care n-au văzut-o, erau împreună acolo o mare mulțime la Ierusalim și unii strigau de bucurie, alții plângeau, alții scoteau strigăte de durere, pentru că își aduceau aminte de toate greutățile, de suferințele prin care au trecut, de slava casei care a fost înălțată de Solomon. Și Biblia spune că nu se putea face distinție între strigătele de bucurie și plânsetele poporului. Toate se amestecau. Poate că nici nu putem să ne imaginăm o astfel de stare. Zeci de mii de oameni adunați la Ierusalim, unii care strigă de bucurie, alții care strigă plângând. Și se amestecă plânsetul cu strigătul de bucurie, încât nu se mai poate face distinția între ele. Care sunt aceste 7 lucruri pe care nu putem să le îndeplinim așa cum cere Dumnezeu, decât în casa lui Dumnezeu și pentru care este atât de importantă prezența noastră la casa Domnului? Nu că prezența noastră la casa Domnului îndeplinește aceste lucruri, pentru că s-ar putea foarte bine să fim prezenți aici și să nu le îndeplinim. Însă fără a fi prezenți aici, nu le putem îndeplini. Prezența la casa Domnului este o condiție necesară ca să îndeplinim aceste 7 lucrări, dar nu e și suficientă. Că cineva poate să vină și puteau să se ducă în Corint, la casa Domnului, la biserica din Corint, și spune Pavel, ce să vă spun? Să vă laud? Voi, în loc să vă faceți mai buni, vă adunați? Se adunau, se strângeau, ca să vă faceți mai rău. Nu pot să vă laud în privința asta. Că sunteți tot carnal și nu vă pot vorbi ca unor oameni duhovnicești. Însă ca să putem să îndeplinim aceste lucrări, prezența la casa Domnului este absolut necesară. Fără prezența noastră aici, nu se poate. Primul este contribuția. Nu vei putea să mănânci în cetățile tale zeciuiala din grâul tău, din mustul tău și din undelemnul tău. Nu aveau voie ca zeciuiala să o mănânce fiecare unde dorește. Nu aveau voie să-și împrăștie zeciuielile pe unde doresc fiecare. Și acum intrăm într-o problemă foarte sensibilă. Foarte sensibilă și a fost și pentru mine foarte sensibilă timp de mulți ani de zile. Problema aceasta nu era greu să dau zeciuială. Nu asta era problema de a da zeciuială, ci problema grea era că nu vei putea să mănânci în cetățile tale zeciuiala din grâu, din mus și din undelemn. Și mulți sunt care și astăzi spun, lasă că știu eu unde să-mi dau zeciuiala. Lasă că știu eu unde e nevoie și mă duc. Dumnezeu spune, nu vei putea. Lucrarea aceasta este poruncită de Dumnezeu să se facă în casa Domnului. Și numai aici își găsește împlinirea. Și toți acești oameni care fac lucrul acesta, e foarte bine că dau zeciuiala, însă nu-i bine că o pun și o lasă unde Dumnezeu a spus că nu pot să o facă. Toți acești oameni, eu vă spun că au un sentiment de neîmplinire, cu o motivație foarte bună, pentru că omul vrea să fie sigur că ceea ce a dat pentru Domnul este într-adevăr pentru Domnul și folosit pentru Domnul, să se asigure asta. Știu eu unde m-am dus eu și am dat cu mâna mea, știu că pentru asta s-a folosit și acum
pot să stau liniștit pentru contribuția care am dat-o eu pentru Domnul. Însă totuși rămâne o neliniște și o neîmplinire pe care nu o poate explica și pe care nu mi-am putut-o explica nici eu ani de zile. De unde vine această reținere de a aduce contribuția sau zecioala la casa Domnului? Vă spun de unde vine, că știu că așa a venit și la mine. Din neîncrederea în cei care strâng aceste zecioeli și aceste daruri, nu am încredere în ei că acești oameni folosesc acești bani și această contribuție pentru Domnul și pentru casa Domnului. Din cauza aceasta, eu nu mi-aduc contribuția la casa Domnului. Și acum argumentul ăsta cade. Cade repede că nu-l găsiți în Scriptură nicăieri. Este un argument al nostru. Sunt alții care spun, pe mine nu mă interesează, eu mi-am făcut datoria, am pus acolo treaba lor. Ei dau socoteală înaintea lui Dumnezeu. Nici argumentul acesta nu are suport în Scriptură și acesta cade repede. Deci nici să dai, nici să nu dai, fiind indiferent de tot ceea ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu, nu-i bine și nu-i biblic. Pentru că noi trebuie să fim oameni responsabili în tot ceea ce facem. Și atunci când dăm, și atunci când primim, și atunci când cheltuim, în tot ceea ce facem, noi suntem niște ființe responsabile, morale. Întâi înaintea lui Dumnezeu și apoi înaintea oamenilor. Apostolul Pavel, când face o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care erau în Ierusalim, spune, am luat cu noi pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită în toate bisericile și care este de o cinste care întrece cuvintele pe care putem să le spunem noi. Și nu-i spune numele și spune din nou, iarăși, am luat cu noi pe fratele și va veni și fratele cu noi. Un om care avea reputație în biserică, un om cinstit, un om integru. Și Pavel spune că eu însumi voi merge și voi participa și eu la această strângere de ajutoare dacă va fi nevoie. Păi Pavel era diacon? Asta era o lucrare de diaconie, nu? Diaconii făceau lucrarea asta. Să punem să slujească la mese, că nu se cade să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să slujim la mese. Iată că într-o anumită situație, când se face o strângere de ajutoare pentru sfinți, când se strâng poate alimente, haine, bani pentru săracii din Ierusalim, probabil că în timpul prigoanei care s-a pornit în Ierusalim odată cu moartea lui Ștefan, a pornit o mare prigoană împotriva creștinilor și mulți au rămas săraci, multora li s-a luat tot și n-au mai avut cu ce să trăiască. Și biserica nu stă indiferentă, biserica din alte provincii din Israel și anunță o strângere de ajutoare să-i ajute pe frații care au rămas și au sărăcit dintr-o dată datorită prigoanei. Pavel consideră că lucrarea asta este foarte importantă și dacă va fi nevoie, spune, voi merge și eu, ca să le dea celor din Corint și celorlalți din celelalte biserici un argument ca ei să poată să aibă încredere de felul în care se vor folosi acești bani. Și folosește aici și pe fratele care are o laudă în Evanghelie răspândită în toate bisericile, un om cu integritate morală, un om drept, un om despre care, dacă citiți în cartea Neemia, spune despre Hanani, fratele meu, care întrecea pe mulți prin credincioșia lui. Auziți ce se spune despre acești oameni în Scriptură? Un om care întrecea pe mulți prin credincioșia lui, recunoscut de mulți pentru credincioșie, pentru integritate, pentru curăția lui, pentru adevărul în care trăiește. Și acești oameni preiau toate aceste ajutoare. Se pare că e vorba de doctorul Luca, acolo la 1 Corinteni, unde spune despre fratele a cărui cinste este cunoscută și răspândită în toate bisericile. Se pare că era vorba de doctorul Luca care a mers împreună cu Pavel, care a îngrijit de Pavel și chiar de problemele lui fiziologice, pentru că Pavel a fost un om care a suferit în trupul lui și care a avut și boli în trupul lui, și Timotei a avut boli și a suferit, și vedeți că slujitorii lui Dumnezeu nu au fost supraoameni, n-au avut sânge albastru, au suferit și ei ca și noi. S-au confruntat și ei cu boala și cu neputința și cu necazul și cu lipsurile, așa cum ne confruntăm și noi, niște oameni obișnuiți ca și noi, niște oameni care au avut nevoie de medic. Și Pavel a fost un om care a avut nevoie de medic lângă el. Pavel care s-a rugat pentru atâția oameni ca să fie vindecați. Pavel care s-a rugat pentru cel care a căzut de la etajul 3 și a murit. S-a rugat pentru el și Domnul l-a înviat. Și totuși, acest om are nevoie de un medic lângă el care să aibă grijă de nevoile lui și de condiția lui fizică. Contribuția la casa Domnului, asta a poruncit Dumnezeu. Nu vei putea să mănânci în cetățile tale zeciuiala din grâul tău, din muslul tău și din lemnul tău. Nu vei putea în cetățile tale, ci la casa Domnului. Deci, contribuția, zeciuiala vine la casa Domnului. Dacă cineva vrea, poate să dea peste asta, peste zeciuială la casa Domnului, însă nu sub. Pentru că Dumnezeu spune, nu vei putea să mănânci în cetățile tale zeciuiala din grâul, din mustul și din lemnul tău. Nu vei putea. Adică zeciuiala din grâu, din mustul și din lemn trebuia să vină la casa Domnului. Și de ce trebuia să vină aici? Pentru că trebuia să continue lucrarea și închinarea adusă Domnului. Poporul era un popor închinător, care trebuia să se închine lui Dumnezeu. Și închinarea aceasta trebuia susținută, trebuia suportată de cineva. Erau leviții care în mod continuu, în mod constant, îl lăudau pe Dumnezeu, lucrau acolo la templul lui Dumnezeu și trebuiau întreținuți. Leviții nu aveau moștenire în Israel. Și apostolul Pavel mai târziu spune că așa a hotărât Dumnezeu, ca cei care lucrează cu Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Și ia un exemplu din lege și spune, n-aș citit oare în lege că este scris să nu lești gura boului care trăieră? Spune, pe boi are în vedere Dumnezeu. Aici oare nu ne are în vedere Dumnezeu pe noi, pe care ne-a chemat să vestim Evanghelia Împărăției și să-i chemăm pe oameni la închinare și să-i ajutăm pe oameni să se închine înaintea lui Dumnezeu? Și așa mai departe. Al doilea lucru, convertirea. Nu vei putea să mănânci în cetățile tale zeciala din grâul tău, din mustul tău și din lemnul tău, nici întâi născuți din cirezile și turmele tale, nu îi vei putea mânca în cetățile tale. Am pus eu, ca să fie cu litera C, să putem ține minte mai ușor, convertirea sau pocăința. Întâiul născut îndrepta spre pocăință, spre pocăința poporului Israel, întâiul născut era simbolul răscumpărării din Egipt. Dumnezeu a lovit pe toți întâi născuți în Egipt, și întâiul născut din fiecare casă din Israel trebuia să fie răscumpărat prin moartea unui miel la sărbătoarea Paștelui. Între cele două seri, care va fi prima lună, în a 14-a zi a lunii, trebuiau să jertfească Paștele, trebuiau să jertfească un miel, trebuiau să-l mănânce cu toți cei care erau în casă, trebuiau să vopsească ușiorii ușii, pragul de sus și stâlpii și Îngerul Domnului, Îngerul Morții, nu va lovi casa aceasta. Și ceea ce ne păzește de judecata lui Dumnezeu, de osânda lui Dumnezeu, este convertirea, întoarcerea noastră la Dumnezeu. Nu va muri întâiul născut din fiii noștri, pentru că a murit un miel în locul lui. L-a înlocuit un miel. Mielul care arăta spre ceea ce spunea Ioan Botezătorul când a văzut pe Domnul Iisus Hristos, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu poate exista convertire și pocăință în afara casei lui Dumnezeu. Nu poate fi cineva mântuit în afara casei lui Dumnezeu. Nu poate cineva să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască și să primească iertarea lui Dumnezeu în afara poporului lui Dumnezeu. Și poporul lui Dumnezeu se adună în casa lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, spunem, a fost convertit pe drumul Damascului. Nu era în casa lui Dumnezeu. Aparent, așa s-a întâmplat. Însă când apostolul Pavel întreabă, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ce vrei să fac? Du-te în Damasc, pe ulița care se cheamă Dreaptă, în casa unui anumit Iust, și acolo ți se va spune tot ce trebuie să faci. De ce nu i-a spus Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului lui Pavel ce are de făcut? De ce nu i-a spus acolo pe drumul Damascului trebuie să te botezi? Uite, dacă acum ai crezut, dacă te-ai întors la Dumnezeu, acum trebuie să te botezi. Ce credeți că era pe ulița Dreaptă, în casa asta? Era adunarea, era biserica din Damasc, acolo era casa Domnului în Damasc, acolo se adunau sfinții împreună. Și după aceea Duhul lui Dumnezeu îi vorbește lui Anania, prorocul, și îi spune, du-te pe ulița dreaptă în Damasc acolo și pune-ți mâinile peste unul numit Saul, căci iată se roagă că l-am ales să vestească numele meu. Îl ia pe Anania, proroc, și îl trimite tot în casa Domnului să facă această lucrare de punerea mâinilor, să-și pună mâinile peste Pavel, să se roage pentru Pavel și să-l boteze, pentru că spune Faptele Apostolilor, acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale chemând numele Domnului. Convertirea, pocăința. Al treilea lucru, care nu poate fi făcut decât în casa lui Dumnezeu. Nu vei putea să mănânci în cetățile tale nici vreunul din darurile aduse de tine pentru împlinirea unei juruințe, consacrarea. Nu poți să fii consacrat pentru Dumnezeu, nu poți să împlinești această lucrare pe care o cere Dumnezeu, consacrare sau dăruire în lucrarea lui Dumnezeu. Adică te consacri, te pui deoparte, te dăruiești pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru o cauză nobilă. Nu se poate face lucrarea asta afară. Nu se poate face într-o misiune creștină, nu se poate face într-o fundație creștină, nu se poate face nicio organizație parabisericească, decât în casa lui Dumnezeu. Numai aici se poate întâmpla așa ceva. Dacă cineva venea să facă o juruință Domnului, o juruință de înalțiriat, spune Scriptura, trebuia să vină la templul Domnului. Acolo se făceau juruințele. Preoții, leviții confirmau juruința care se făcea. Și acolo aduceau jertfe pentru juruința pe care o făceau, juruința de nazireat. Acolo veneau la încheierea timpului nazireatului din nou să aducă o jertfă Domnului și preotul constata că s-au îndeplinit toate condițiile și jertfa era primită de Dumnezeu. Consacrarea care se referă la juruințe, la promisiuni. Nu vei putea să mănânci cetățile tale darurile aduse de tine pentru împlinirea unei juruințe. Și despre juruințe, aici poate iar trebuie făcut o precizare. Domnul Iisus spune să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ. Da, al vostru să fie da, nu să fie nu. Însă există juruințe și există promisiuni pe care copiii lui Dumnezeu este bine să le facă și de care este legată binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când omul își ia un angajament și atunci când își ia și un angajament scris, atunci poți să contezi foarte mult că va face ceea ce a spus. Că omul spune multe lucruri cu gura, face promisiuni așa cu gura, vorbește și merge vorba că l-a luat gura pe dinainte. Și toți ați auzit asta și v-ați confruntat cu oameni de felul acesta. Au vorbit și noi am vorbit și după aceea ne-am gândit cine părul rău că am vorbit. Și parcă așa am fi vrut să întoarcem înapoi cuvintele și să nu fi spus cuvintele acestea. Parcă ai promis cuiva ceva și după ce ai promis se întâmplă altceva, începi să te mai gândești și vezi că pierzi. Tot ai promis în pierdere. Na, ce faci acum? Pentru unii nicio problemă cu asta. Da, dacă nu mai încovine, nu mai fac. Și nici vorbă să se gândească că asta ar fi o minciună. Nici vorbă să se gândească că Dumnezeu îl va trage la socoteală, la judecată, pentru cuvântul pe care l-a spus și pentru promisiunea pe care a spus-o. Care au promis că vor face ceva și după aceea nu mai recunosc absolut nimic. Ai spus că vei face asta și asta și asta. Eu n-am spus așa ceva. Și i-aduc martori. 1, 2, 3, 4 martori. Toți și-au adus aminte, numai el nu și-a aducea aminte. Ei, sigur își aduce aminte. Nu vreau să-și aducă aminte. Pentru că nu-i convenea să-și îndeplinească promisiunea pe care a făcut-o. Și când s-a văzut confruntat cu 4 martori, păi și ce vrei acum, să-mi dau un cap? Vedeți? Vedeți ce fel de atitudine, ce fel de viață, ce fel de relație cu Dumnezeu și cu oamenii? Pavel spune, noi căutăm să lucrăm cinstit atât înaintea lui Dumnezeu cât și înaintea oamenilor și nimeni să nu ne vorbească de rău sau așa ceva cu privire la această strângere de ajutoare, spune Apostolul Pavel. Și lucrau deschis, lucrau cinstit față de toți. Atât de demn de încredere erau acești oameni, încât spune de cei din Macedonia că sărăcia lor lucie și bucuria lor peste măsură de mare au dat un belșug de binecuvântare. Săracii din Macedonia au strâns un belșug de binecuvântare și au dat peste puterile lor așa ceva încât parcă ți era greu să primești așa ceva. Ți era greu să primești așa ceva. Lucruri de felul acesta se întâmplă și pe aici. Și cu mine s-a întâmplat că mi-era greu să primesc. Să văd om bătrân, om cu pensie mică, să văd om bolnav, care vine și dă pentru casa Domnului, încât mie mi-e greu să primesc așa ceva. Sărăcia lui Lucie și bucuria lui peste măsură de mare a dat un belșug de binecuvântare. Și asta înseamnă să trăiești prin credință. Asta înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să faci promisiuni Domnului. Și spune David, faceți promisiuni Domnului și împliniți-le. Când Iacov a avut parte de o descoperire, când s-a oprit peste noapte și a dormit, și a avut un vis noaptea și a văzut îngerul lui Dumnezeu că se urcă și coboară, a auzit glasul lui Dumnezeu. Iacov când s-a trezit a stat indiferent pentru tot ce s-a întâmplat. Unii zic că Iacov a făcut un târg cu Dumnezeu. Nu a făcut niciun târg Iacov. Iacov a făcut o promisiune Domnului. Și este de urmat exemplul lui Iacov. Nu face Iacov târguri cu Dumnezeu. Nu i-a vorbit Dumnezeu cu câteva ceasuri înainte. Nu a văzut slava lui Dumnezeu. Nu a văzut îngerul lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se. Ei, iată răspunsul lui Iacov, un om care nu stă indiferent la descoperirea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a făcut bine, Dumnezeu i-a vorbit, Dumnezeu i-a promis că îl va aduce în pace în casa părinților, că va fi cu el acolo în Padan Aram. Și Iacov vine și spune, nu cere Iacov nimic decât numai ceea ce a spus Dumnezeu, numai ce a promis Dumnezeu. Doamne, dacă vei fi cu mine în călătoria asta, dacă vei da pâine să mănânc și dacă vei da haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa părinților mei, tu vei fi Dumnezeul meu. Aici va fi casa lui Dumnezeu. Și ție îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da. Unde a făcut promisiunea asta? La, cum s-a numit locul? La Betel. Până atunci locul se numea Luz. Însă de acum înainte se va numi Betel, casa lui Dumnezeu. Acolo se face promisiunea, în casa lui Dumnezeu. Acolo se aduce zeciuiala la casa lui Dumnezeu. Și Iacov a fost credincios în tot ce a făcut. Și Dumnezeu a fost credincios față de Iacov. Când îți vorbește Dumnezeu, când te atinge Dumnezeu, când îți face bine Dumnezeu, când te binecuvintează Dumnezeu, nu stai indiferent. Nu lua un lucru de apucat lucrul acesta, că atâția sunt indiferenți. 10 leproși s-au vindecat și s-au dus. Și unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors înapoi. N-a stat indiferent la lucrarea lui Dumnezeu. Ce bine le-a făcut Dumnezeu. Cine putea să-i vindece de lepră? Erau condamnați toată viața lor. Nu aveau acces în societate. Era o boală care îți mânca pielea, murea, uite așa de pe o zi pe alta. Cea mai grozavă boală din antichitate. Și acum mai sunt leproși. Dacă vreți, puteți să mergeți în delta, la Tichilești, în colonie și să-i vedeți. Și Domnul le spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau ei, s-au curățit de lepra lor. Unul, când s-a văzut curățit, s-a întors și s-a aruncat la picioarele lui și i-a mulțumit. Era samaritean, era un străin. Asta este foarte dureros că se întâmplă ca străinii să mulțumească Domnului. Se întâmplă ca străinii să fie recunoscători față de binele pe care îl face Domnul. Și ceilalți nouă, care nu sunt samariteni, care sunt iudei, care sunt pocăiți, să nu aibă niciun fel de recunoștință pentru binele pe care l-a făcut Domnul. Asta se întâmplă în mod frecvent. Și am văzut oameni care spune noi, e samaritian, e un străin. Și Domnul apreciază lucrarea acestui, promisiunea, mulțumirea acestui om. Câteva cuvinte, a făcut un efort, s-a întors înapoi. Ceilalți au zis, ce să mai pierzi vremea? Bine că ne-am vindecat. Ce bine, acum să vedem, să ne planificăm treburile. Nu s-au vindecat toți cei 10? Unde sunt dar ceilalți 9? Și întrebarea asta răsună de viacuri. Și Domnul întreabă până astăzi, unde sunt ceilalți 9? Probabil că asta e și procentul și astăzi al celor care recunosc și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot binele pe care l-a făcut, care nu stau indiferenți la lucrarea lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu, la mesajul lui Dumnezeu. Domnul ți-a făcut bine. Fă o promisiune Domnului, fă și tu ceva pentru Domnul. Poți să faci o promisiune Domnului, că tot tu ai de câștigat, nu va câștiga altcineva. Însă când vei aduce și vei da Domnului daruri de bunăvoie, acestea se vor transforma în jertfe de pace. Acestea îți vor aduce multă liniște în sufletul tău. Ai mers dincolo și când treci dincolo de ce ți s-a poruncit, ai intrat în predica de pe munte, că dacă cineva te silește să mergi cu el o milă, mergi două. Dacă cineva te silește să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Când ai trecut într-o altă împărăție, ai trecut pe un alt râm, ai trecut într-un alt domeniu și trăiești acum în lumea lui Dumnezeu. Și acum experimentezi pacea lui Dumnezeu așa cum n-ai trăit-o niciodată altădată. Daruri de bunăvoie, caritate, donații, jertfă de pace. Aici, la casa lui Dumnezeu. Tot aici își găsesc împlinirea. Nu există nicio casă vădă pământul. Dumnezeu a dat autoritate în biserică, nu în afară. El a dat în biserică întâi apostoli, apoi proroci, apoi evangheliști, apoi păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. Aici, în casa lui Dumnezeu, nu există niciun loc ca acesta. 5. Cinzecimea. Nu vei putea să mănânci în cetățile tale nici cele din tâi roade ale tale. Cele din tâi roade era sărbătoarea cinzecimii, sărbătoarea primelor roade. Împlinirea sărbătorii cinzecimii este în ziua cinzecimii la Rusalii, când 3.000 de oameni se întorc la Dumnezeu și sunt botezați și sunt adăugați la poporul Domnului. Primele roade în istoria bisericii, 3.000 de oameni care s-au întors la Dumnezeu în ziua cinzecimii, în urma propovăduirii lui Petru. Primele roade trebuiau aduse Domnului. Primele roade trebuiau aduse la casa Domnului. Ne-a făcut un simbol din asta la sărbătoarea mulțumirii. Ca să-ți aduci aminte mereu că Dumnezeu este Cel care îți binecuvintează toată recolta. Când vei strânge primele roade din arie, ia din primele roade cei mai buni și adu Domnului și oferă Domnului. Ca să știi că Domnul ți le dă și Domnul care ți le-a dat pe primele, Domnul îți va da și grosul secerișului. Nu ți-a Domnul secerișul tot. Nu vrea Domnul să-ți ia secerișul tău, că Domnul ți l-a dat ție, ca să-l folosești pentru tine, pentru familia ta, pentru cei nevoiași. Însă Domnul vrea să recunoști că El îți dă. El este Cel care îți dă secerișul. El ți-a dat ploaie la vreme și El a făcut să crească tot ce este pământ. De aceea adu-ți aminte că Domnul ți le dă pe toate și adu primele roade la casa Domnului. 6. Comuniunea. Versetul 18. Ci pe acestea să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, tu, fiul tău și fiica ta, robul tău și roaba ta și levitul care va fi în cetățile tale, și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate bunurile pe care le vei avea. Comuniunea sau părtășia. Și părtășia se referea la tot poporul lui Dumnezeu. Toate acestea să le mănânci înaintea Domnului, în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, tu, fiul tău, fiica ta, familia, robul tău și roaba ta și aspectul social, levitul, aspectul spiritual al împărăției lui Dumnezeu care va fi în cetățile tale și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate bunurile pe care le vei avea. Să te bucuri toți împreună în casa Domnului, că în casa Domnului nu mai este nici rob, nici slobod, nici levit, nici barbar, nici schit, nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Acolo este comuniune, acolo este părtășie în casa Domnului. Și părtășia, am spus că e a șasea lucrare, care numai în casa Domnului se poate desfășura și nu poți avea nicăieri altundeva decât în casa lui Dumnezeu. Psalmul 133, Matei 11, 28 la 30 și alte pasaje, oriunde sunt, Matei capitolul 16, oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Petru, care este eliberat din temniță, se duce la casa Mariei, unde erau frați adunați împreună, era casă de rugăciune acolo. Erau adunați împreună la rugăciune și acolo au comuniune, acolo au părtășie, acolo trăiesc minunile lui Dumnezeu, acolo trăiesc puterea lui Dumnezeu. Ce înseamnă comuniunea? Comuniunea înseamnă, în primul rând, porunca Domnului. Acestea să le mănânci în locul pe care îl va alege Domnul, porunca lui Dumnezeu. Părtășia noastră este la porunca lui Dumnezeu. Tot ceea ce facem este la porunca lui Dumnezeu și tot ceea ce am spus până acum este la porunca lui Dumnezeu. Apoi este prezența Domnului. Dacă vei urma porunca Domnului, Domnul te va binecuvânta cu prezența Lui. Acestea să le mănânci înaintea Domnului. Adică Domnul e prezent, nu? Tu ești înaintea Domnului, Domnul e prezent acolo, îl recunoști pe Domnul în toate aceste lucrări pe care le faci aici, la casa lui Dumnezeu. Porunca Domnului, prezența Domnului și părtășia sfinților. Părtășia copiilor lui Dumnezeu va fi părtășia sfinților. Și cheia, cât vei trăi în țara ta, vezi să nu cumva să părăsești pe levit. Cheia este credința. Credința pe baza căreia se desfășoară toate aceste lucrări. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Credința prin care se fac toate lucrările la casa Domnului. Toată lucrarea lui Dumnezeu și toată lucrarea împărăției se face prin credință. Tot ce nu vine din încredințare sau tot ceea ce nu vine din credință este păcat. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Este ultimul, credința, și versetul acesta, însă credința le presupune pe toate. Că toate acestea îndeplinite, fără credință, sunt un chimval zângănitor și o ramă sunătoare. Nu au niciun folos. Fără prezența lui Dumnezeu, fără porunca lui Dumnezeu, nu înseamnă nimic în ziua judecății. Toate vor arde. Face caritate pentru poziția lui, pentru imaginea lui publică, pentru ca să fie apreciat de toți. Uite, tradiția casei regale, pentru eticheta familiei regale și ține de firea pământească și de mândrie. Dacă ar fi chiar așa de ușor, ce simplu ar fi. Dar nu e așa ușor. Fiecare din noi știe că nu e așa de ușor. Trebuie aruncată în praf mândria și trebuie aruncată toată. Însă aruncarea în praf și răstignirea mândriei este un proces dureros. Care e opusul mândriei? Umilința, nu? Și cum se ajunge la umilință? Păi la umilință se ajunge numai prin umilire. Când altul te umilește, când altul te înjosește, când altul te calcă, când altul te pălmuiește, asta te aduce la umilință. Ha, păi eu nu mă las eu să fiu umilit de altul. Ce să mă... chiar așa să mă disprețuiască? Păi ce vorbă mi-a spus? Și imediat ce răbufnește când spunea? Mândria. Dar eu când în praf arunc mândria toată, toată arunc în praf, Doamne, să poată răsări curată viața veșnică. Cum răsare dacă nu arunci? Când sunteți pălmuiți, când suntem vorbiți de rău, spune Apostolul Pavel, ne rugăm și binecuvântăm pe cei ce ne blastăm. Așa se aruncă mândria în praf. Cu suferință, cu durere, cu sudoare, cu umilință, cu înjosire, cu dispreț, cu toate acestea se aruncă mândria în praf. Dar cum poți să ajungi să le înduri pe toate acestea? Cine poate să le îndure? Numai cine are credință în Dumnezeu. Că dacă n-ai avea credință în Dumnezeu, atunci așa e, răspunde imediat, pe măsură. Și îndoit. Și după aceea mai spune și el și te caută prin spate și te sapă pe la spate. Și uite așa se distrug oamenii unii pe alții. Toți se distrug unii pe alții. La umilință se ajunge prin umilire. Și când sunteți umiliți, când sunteți batjocoriți, când sunteți disprețuiți, când sunteți nedreptățiți, ce ne spune Scriptura? Ce să faceți? Suferiți. Suferiți. Și ne dă pilda Domnului Iisus Hristos, 1 Petru, capitolul 4, care nu răspundea cu batjocuri și nu răspundea cu ocări, ci ce făcea? Și se supunea dreptului judecător. Este un judecător și este un judecător drept. Dumnezeu știe toate lucrurile. Trăiești prin credință că Dumnezeu va face dreptate. Te supui dreptului judecător și vei putea să stai înaintea dreptului judecător în ziua judecății de la urmă. Toți ceilalți vor cădea, dar tu vei sta înaintea lui pentru că te-ai supus dreptului judecător. Credința. Cât vei trăi în țara ta, vezi ca nu cumva să părăsești pe levit. Levitul era responsabil de slujba casei Domnului. Slujba casei Domnului nu trebuia părăsită. Levitul nu avea moștenire în Israel și din cauza asta levitul depindea de zeciuielile lor și de darurile lor de mâncare. El făcea lucrarea pentru ei acolo la templu. El era întreținut și susținut de ei. Dacă ei îl uitau pe levit, dacă ei nu mai făceau aceste lucrări pe care am spus că trebuiau făcute aici la casa Domnului, se întrerupea slujba casei Domnului. S-a întâmplat o vremea lui Neemia. pentru că n-au mai adus la casa Domnului zecele, leviții s-au împrăștiat toți în cetățile lor, a încetat jertfa la casa Domnului, a încetat rugăciunea, au încetat lucrările, au încetat cântările de laudă. Nemia s-a supărat foarte mult când a auzit lucrul acesta și spune, le-au smuls părul din cap și părul din barbă celor care s-au făcut vinovați de aceste păcate și care au îndepărtat pe leviți de la casa lui Dumnezeu. Cât vei trăi în țara ta, vezi ca nu cumva să părăsești pe levit. Pavel spune celor din Filipii, căci și voi înși vă filipenilor, știți că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea, afară de voi. Era o lipsă în biserici și Apostolul Pavel recunoaște această lipsă. Pavel venea, le vestea Evanghelia, se ruga pentru bolnavi, făcea sfătuire pastorală, stătea noaptea, predica Evanghelia, până la ziua stă și le dea cina Domnului și lor nici nu le pasă. De Pavel, de omul acesta, cum trăiește omul acesta? Păi omul ăsta n-are timp să mai lucreze. Păi ăsta și ziua și noaptea și stă și se roagă și vine cu noi și călătorește și îi primește de moarte și niciunuia nu-i trece prin cap că omul ăsta e ca o și noi. Trebuie să mănânce și el, nu? Păi ăsta numai postește toată ziua, așa, tot numai zile de post. Nu poate să trăiască așa. Dar ei nu se gândesc. Ei nu se gândesc la Apostolul Pavel care are nevoie și el că cel care primește învățătură, spune să facă parte din bunurile lui celui ce îl învață. Că omul care te învață, el nu poate să și lucreze în același timp, să și câștige bani pentru el ca să și întrețină familia. Nu poate să le facă împreună. Deci ori o face pe una, ori pe alta. Dacă le amestecă pe amândouă, nu face pe niciuna bine. Și Apostolul Pavel spune, așa o rânduie Dumnezeu în toate bisericile, cel care lucrează cu Evanghelia, să trăiască din Evanghelie, leviții nu au moștenire, leviții trăiesc din ceea ce oferiți voi, ca să poată să facă o slujbă bună acolo la templu, să se poată consacra în lucrarea lui Dumnezeu. Să nu fie îngrijorați că nu mai știu ce să facă mâine sau nu știu de seară ce au să dea de mâncare la copii. Și nu s-au gândit la asta, din multe biserici. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Era nevoie, Pavel? Avea nevoie de ajutor, avea nevoie de ajutorul lor, era în Tesalonic, nu era în Filipii. Și cei din Tesalonic nu se gândesc că Pavel e nevoie și că are nevoie de ceva, însă cei din Filipii se gândesc. Știți ce s-a întâmplat acolo? Știți cum a început biserica din Filipii? Femeie, cu Lidia. Și spune că Lidia aceasta, Domnul le-a deschis inima și atât de mișcată a fost inima lui Lidia, încât ei n-au vrut să intre în casa Lidiei, apostolii. Însă spune, ne-a silit să intrăm. Dacă mă găsiți credincioasă Domnului, veniți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm în casa ei. Și casa Lidiei s-a transformat într-o biserică, într-o adunare. Și Lidia poate că n-a mai știut cum să-și arate recunoștința față de Dumnezeu și față de Apostolul Pavel. Că prin propovăduirea lui Pavel i-a ajuns la cunoștința mântuirii și a ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Și biserica a păstrat acest obicei bun și această tradiție bună să se gândească la cei care le vestesc Evanghelia și la nevoile lor. Totul se încheie și toate aceste lucrări se transformă în închinare. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu la asta ne cheamă pe toți, la închinare și la o închinare plăcută, cu evlavie și frică, aici în casa lui Dumnezeu, nelipsiți de la casa Domnului. Și nelipsit de la casa Domnului înseamnă că ești aici ori de câte ori poți să vii aici. Nu vei lăsa pentru bani, nu vei lăsa casa Domnului decât pentru nimic, numai atunci când vei fi tu separat de casa Domnului și nu vei putea să vii aici. Așa cum a fost separat David, așa cum a fost separat fratele Faur Gheorghe. Că a fost mărturie aici, în mijlocul nostru. Că dacă nu voi veni duminică la casa Domnului, să știi că va fi rău de mine. Și el era pe moarte, ei se pregăteau de mormântare, gândul lui era aici, la casa lui Dumnezeu. Atunci nu vei mai lăsa casa Domnului pentru nimic. Atunci vei trăi toate aceste lucrări. Atunci vei aduce o închinare plăcută lui Dumnezeu. Atunci va fi un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Amin.
Casa Domnului s-a intitulat mesajul rostit de pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu, mesaj inspirat din cartea Deuteronom, capitolul 12, versetele 17 la 19. Vom continua și săptămâna viitoare tot din acest capitol și vom afla mai multe despre intimitatea în închinare. Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenție, vă dorim un sfârșit de săptămână bun tuturor și harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.